Pokoj Pána Ježíše vám přeji. Jsme rádi, že můžeme tady být opět mezi vámi. A já bych chtěl se nejdříve pomodlit, potom se chci sdílet s váma s Božím slovem. Drahý Ježíši, my jsme se i v této chvíli setkali ve tvém jménu. A ty jsi zaslíbil svému lidu, který ve tvém jménu je shromážděn, dva nebo tři. Ty začínáš od rodiny a já ti děkuji, že ty chceš přebývat v naší přítomnosti, v našich rodinách. A taky v té úžasné rodině lidu, který vykoupil se. To jsme tady my před tebou. A já ti děkuji, že ty máš připravené požehnání. Že tvůj Duch svatý má připravené to, co my potřebujeme, tebe, Ježíši milý. Tak jak si to vyjádřili v té modlitbě, kdo miluje mne, ten je milován od Otce. Já ti za to děkuji, že nás miluješ, nebeský Otče, protože to nejlepší, co máme ve svých životech, v této časnosti i pro naši věčnost, je Pán Ježíš. Je ta jeho sláva. A my se chceme kvalitně připravit na to, kdy překročíme ten prach tohoto života a vstoupíme do té tvé slávy. A já ti za to děkuji. Děkuji ti, že nás připravuješ. Že Duch svatý působí. Že Duch svatý nás přivádí k tomu zdroji očištění. A to je ta drahá tvoje krev, která byla prolita na kříži za každého člověka. Za každý hřích. A já ti za to děkuji, že v této chvíli ti můžeme poděkovat za tvoji oběť, Boží beránku. Amen. Milí bratři a sestry, já v posledních týdnech přemýšlím o biblických dvojčatech. Víte, biblická dvojčata jsou takovým zajímavým motivujícím příkladem, že tomu chci dát ještě víc času, protože řekl bych to jednou krátkou větou. Tam se naplňuje na těchto dvojčatech láska Kristova nás spojuje. To na mnoze chybí lidem spojení. Propojenost, provázanost, bezpečí. A to je, láska Kristova to může dělat. Láska Kristova je tím nejlepším pojidlem v rodině, v církvi. Víte, Boží slovo nám něco zvláštního říká. Hovoří apoštol Pavel na několika místech o tajemstvích. Já bych vzpomenul jenom tři takové oblasti, která jsou takovým tajemstvím. Prvním tajemstvím je manželství. To je Božím tajemstvím, je manželství. Druhým tajemstvím je církev, která je přirovnávána k manželství. A třetím tajemstvím je Kristus. Kristus v nás. To jsou jenom tři takové pohledy, těch pohledů je daleko víc, ale to mě tak upoutalo a to jsou velice důležité oblasti. A apoštol Pavel říká, a nám je to z Boží milosti dáno poznat ta tajemství. Ta tajemství v manželství, ta tajemství v církvi a to tajemství, kterým je sám Pán Ježíš Kristus. To si můžete přečíst ve epištole Efeským. Tam je to velice nádherným způsobem předloženo i v epištole Koloským. A já bych se s váma chtěl sdílet o biblických dvojčatech. Začnu ve Starém zákoně, jenom udělám takový přehled a potom půjdeme konkrétně k tomu speciálnímu tématu. Abraham a Lot ve Starém zákoně byly zajímavé dvojčata a museli se rozejít. Jeden si zamiloval to, co viděl jeho oči, co měl před sebou, a druhý řekl, kam mě ty, panovníče hospodine, přivedeš, tam budu přebývat. Druhým zajímavým biblickým starozákonním dvojčetem je král David a syn krále Saula Jonatán. To byla velice zajímavá biblická dvojice. Třetí zajímavá biblická dvojice byly dvě ženy, Noemi a Ruth, moabská Ruth, která se dostala do rodokmenu Pána Ježíše. To byly velice zajímavé biblické dvojčata, tyto dvě ženy. Rozdílné, z rozdílných kultur, ale něco jich spojilo. To byla boží láska. A teď se podíváme do Nového zákona a s tadyma bych potom s váma se chtěl sdílet. Zaujaly mě tady dvojčata, která se tam v několika těch situacích obměnila. Barnabáš a Saul z Tarzu. Velmi zajímavé dvojče. Toto dvojče se v určitém období rozpojilo a vzniklo dvojče. Barnabáš, Jan Marek. A potom vzniklo zajímavé dvojče Saul z Tarzu, potom už jmenovaný apoštol Pavel, a Silas, kteří spolu absolvovali druhou misijní cestu, co se týkalo misijní cesta apoštola Pavla. A třetí a další, čtvrté dvojče je apoštol Pavel a Timoteus. A mohli bychom tam najít několik takových dvojic, které byly povolány na boží pole, na boží vinici pracovat. A odkud to vychází? Vychází to přímo z pověření Pána Ježíše Krista, který dává pověření svým učedníkům, říká, běžte po dvou. Běžte do judských vesnic, do Galileje, do Samaří, běžte a kažte evangelium. Dal jim pověření, říká, kažte evangelium, modlete se za nemocné, mazejte je olejem a uzdravujte, démony vymítejte, to bylo pověření. Víte, a církev toto pověření si vzala hluboce k srdci a vytvořila se, na tomto pověření se vytvořila zdravá biblická dvojčata. A ještě druhá taková oblast, odkud to ještě vychází, vychází to právě z toho tajemství, o kterém jsem hovořil, z manželství. Pán chce, aby manželství byla postavena na tomto úžasném božím principu, aby mohla být funkční, aby mohla zvěstovat evangelium. Aby tam byla rovnováha, že manželství může jít sloužit komukoliv, kdykoliv a kamkoliv. Protože muž je chráněn ženou, žena je chráněna mužem. A to je velice zajímavé tajemství. A já bych se teď s váma podíval jenom letmo na tu první dvojici, kterou jsem vzpomenul z Nového zákona. To znamená Barnabáš a Pavel. Začíná to zajímavým způsobem, protože známe z 9. kapitoly Skutků apoštolů minulost Saula z Tarzu, který byl pronásledovatel církve, a když se setkává s pánem Ježíšem v Damašku, když mu potom v tom Damašku napokyn pána Ježíše slouží Ananiáš Saulovi, Saul procitne, Saul je uzdraven ze slepoty, protože kdo se setkal s pánem Ježíšem, s tím světlem života, a ten jeho přirozený zrak nebyl k tomu přizpůsoben, tak se mohl dostat až do takového stavu, že oslepl a potřeboval uzdravení. A to se Saulovi z Tarzu dostalo, protože pán měl s ním plán. Víte, a když mu dává Saulovi hned v tom počátku prorocké slovo pro celou linii jeho života, tak mohlo se dět se Saulem cokoliv, on musel naplnit a musel jít po té boží linii. Ztroskotal, byl ve vězení, byl křivě obviněn, mnoho a mnoho těžkého prošel, ale on se musel dostat do cíle. Do cíle s čím? Se životem? Na prvém místě s evangeliem, ke kterému byl speciálně vyčleněn. A to je velmi zajímavé. Když se potom z Damašku dostává do Jeruzaléma, tak církev se od něho distancuje. A teď bych chtěl začít s tím distancem, ale chlapci to teďkon tady nebudou mít, protože mě tady tato souvislost došla teprve dnes ráno, protože bych chtěl, aby jsme měli začátek správný. A já bych jenom okrajově, protože je to okrajová informace, já mám zaměřeno hlavně, aby jsme se zaměřili na dvojici apoštol Pavel, Jan, Marek. Protože tam přišlo k takové zvláštní situaci a o tom si pohovoříme za chvíli. Já bych chlapce nechal v klidu zatím a my si, kdo máte možnost najít Skutky 11, 20 až 30, tak tady najdeme velice zajímavou takovou zprávu. Skutky 11, 20 a 30, jestli chlapci budou mobilní, tak to tam můžou dát. A já budu pomaloučku číst Skutky 11, 20 až 30. Někteří z nich původem z Kypru a z Kyrény, to znamená věřící lidé, kteří prožili boží přítomnost, po Štěpánově ukamenování nastalo velké protivenství v Jeruzalémě a tady to začíná nebo pokračuje, říká, někteří z nich, kteří se rozprchli z Jeruzaléma, původem z Kypru a z Kyrény začali po svém příchodu do Antiochie zvěstovat pána Ježíše také pohanům. Moc boží byla s nimi, a velké množství lidí uvěřilo, obrátilo se k pánu. Zpráva o tom se dostala k sluchu církve v Jeruzalémě a bratři poslali do Antiochie Barnabáše. Když tam přišel, spatřil, co se z milosti boží děje. Měl radost, povzbuzoval všechny, aby ve svém rozhodnutí setrvali a zůstali pánu věrní. Moji drazí, tady tento veršík je velice důležité. Důležitý povzbuzovat lid, kteří uvěří v Pána Ježíše Krista, aby ve svém rozhodnutí, víte, jít za Ježíšem, to je rozhodnutí. Následovat Ježíše, to je rozhodnutí. Milovat Ježíše, to je rozhodnutí. Náš život je o rozhodnutích. A my se potřebujeme povzbuzovat právě díky tomu, že jsme se rozhodli, tak jak jsme se rozhodli, aby jsme byli povzbuzováni. A setrvali a zůstali Pánu věrní. Víte, o věrnosti v Božím slově je mnoho napsáno. Ve Starém zákoně i v Novém zákoně. O věrnosti. Víte proč? Protože věrnost se odvíjí od Boží podstaty. Je napsáno, že Bůh je věrný. V epištole k Židům je napsáno, že Pán Ježíš byl věrný v celém Božím domě. A věrnost je velmi důležitá hodnota, kterou můžeme přijat jedině z té Boží milosti. A proto je třeba, aby jsme se v tom ve věrnosti setrvali, v tom se povzbuzovali a zůstali věrní Pánu. Byl to, vrátím se zpátky k textu, Barnabáš byl muž dobrý, plný Ducha Svatého a víry, a tak bylo mnoho lidí přivedeno k Pánu. Proto se Barnabáš odebral do Tarzu, aby vyhledal Saula. A když ho nalezl, vzal ho ze sebou do Antiochie. Pracovali spolu v tamnější církvi po celý rok a vyučovali velké množství lidí. A právě v Antiochii byli učedníci poprvé nazváni křesťany. V těch dnech přišli z Jeruzaléma do Antiochie proroci. Jeden z nich jménem Agabus, veden duchem, předpověděl, že po celém světě nastane veliký hlad. To se také stalo za císaře Klaudia. Proto se učedníci rozhodli, že každý podle svých možností pomůže bratřím v Judsku. Učinili to a poslali sbírku po Barnabášovi a Saulovi jeruzalemským starším. Takže tady vidíme zaprvé, jakým způsobem Barnabáš je tady hodnocen. Jaké měl kvality, že jeruzalemská církev ho pověřila, aby šel do Antiochie. Aby šel a sloužil v Antiochii. Protože ten nápor, který tam byl, že velké množství lidí uvěřilo v Pána Ježíše, nebylo to za prvé jednoduché zvládnout a za druhé bylo důležité, aby se tam vykrystalizovala skupina lidí, která bude schopna určitým způsobem ten sbor vést a směřovat. A Barnabáš byl zkušený, ověřený, osvědčený muž v jeruzalemské církvi, proto tam byl vydelegován. Byl pověřen. Dostal, řekl bych to, pověřovací dekret, aby ho přijali. Protože to byla praxe prvotní církve, že když někoho někam vysílali, tak mu dali doporučující list. Dnes jsou lidé, kteří jdou po vlastní ose. A to je chyba, to je ztráta. A díky Pánu, že se nám toto zachovalo jako zpráva, která nás může ochránit a může ochránit i ty, kteří chtějí na misi, ale dostanou doporučení ze sboru. Jsou vyslání, jsou vyslanci. Pán Ježíš byl vyslanec od Otce. O Pánu Ježíši čteme ve Starém zákoně poměrně dost o jeho narození, ale o jeho druhém příchodu pro církev je nám toho napsáno daleko víc. Daleko víc. A když Pán Ježíš se narodil, tak ho čekalo velice málo lidí. Oni věděli, že se má narodit Mesiáš, ale lidé nebyli připraveni přijat Mesiáše v takové situaci, kde se on narodil. Oni čekali, že se narodí král v paláci a narodil se král v jeslích ve chlévě. Ale Ježíš, když přijde ve slávě, tak ho nebude čekat pár jedinců v judském Betlémě, jak ho čekali při jeho narození, ale bude ho čekat církev, která, o které je řeč, že bude svatá, čistá a bez poskony a bez vrásky. Že to bude nevěsta, že to bude církev slávy. A že celý svět pozná, že přišel král, který nikdy nebude umírat a který neumírá. Celý svět pozná, že to je Ježíš. Takže připravme se na příchod toho mocného pána slávy. Již v prvotní církvi se připravovali. Zanechali nám úžasný odkaz. Půjdeme dál. Skutky 12. Když byl Petr ve vězení, co dělala církev, když byl ve vězení? Co dělala církev? Modlila se. Církev se modlila. Církev se modlila nepřetržitě. Od chvíle jeho zatčení se církev modlila. Co to přineslo? No, skřížilo to plány Herodovi. Skřížilo to jeho velice, velice plány. Kolik stráží on dal, aby hlídali Petra ve vězení? 4 muži a 4 stráže. To znamená 4 stráže po 4 mužích. Tak, 16 lidí hlídalo, střežilo Petra. To znamená, Herodovi tak záleželo na tom, aby Petr byl zabit. Herodovi na tom velmi záleželo. A pánu Ježíši na tom záleželo, aby Petr byl živ. Kdo zvítězil? Ten, kdo má záměr zabít, zamordovat, zničit, nebo ten, kdo má záměr, aby tady byl zachovaný život? A zvítězil ten pán života, ne ten z houbce smrti. Pán Ježíš nechal anděli, poslal anděli, kteří vyvedli Petra z vězení. A teď 12. verš. S tím vědomím šel do domu Marie, matky Jana, zvaného Marek. Tam se zhromáždilo mnoho lidí a modlili se. Tady bych chtěl trošinku, aby jsme se tak zamyslili. Tady už nám nastupuje do té naší scény Jan Marek. Mladý člověk. Mladý člověk, který měl úžasnou maminku, která prožila život s pánem Ježíšem. Která byla přímým účastníkem života pána Ježíše Krista, jeho skutků, jeho taky závěru, a možná i Jan sám byl svědkem ukřižování pána Ježíše. To tady není zaznamenáno, ale můžeme tomu dávat tento důraz. Ale co nejdůležitější, on prožil modlitby za Petra. On prožil tu naléhavost, kdy církev se modlila. On byl svědkem toho hukotu těch modliteb, té církve, která se zhromáždila v Jeruzalémě v jejich domě. A výslednice byla ta, že Petr v noci přišel a tluče na jejich dům. Jak věděl Petr, kam má jít? On věděl, že je tam církev, která se modlí. On věděl, že je tady církev, která žije. On věděl, že je to církev, která nepovolí v modlitbách, v úsilí, která se nedá zastrašit, která vytrvá, vybojovala. Církev něco vybojovala. Jan Marek toho byl svědkem. Víte, když jsme svědky něčeho zvláštního, to znamená, když vidíte výslednici modliteb, tak vás to někam posune. A tohoto Jana Marka to posunulo. On se stal horlivým člověkem. I když byl mladý, začal hořet pro Pána. Další místo je 25. verš v této kapitole. Když Barnabáš a Saul splnili své poslání, vrátili se z Jeruzaléma do Antiochie a vzali ze sebou Jana zvaného Marka. Tady Jan Marek se stává už společníkem nebo pomocníkem dvojice, která je prvně vyprofilovaná, a je to Barnabáš a Saul z Tarsu, a oni ho berou společně do Antiochie. Do toho toucího rozkveteného sboru, kde je třeba služby. A jsou v Antiochii. Teď se posuneme do 13. kapitoly. Jak to v té Antiochii praktikovali? Co se tam událo? A v 5. verši čteme, když dopluli do Salaminy, zvěstovali tu slovo Boží v židovských synagogách, měli ze sebou i Jana jako pomocníka. Já jsem přeskočil to jejich vyslání, ale mně se jedná o jednu věc, že ta dvojice, Saul, nebo Barnabáš a Saul z Tarsu, oni si berou spolu toho mladého Jana Marka na misijní cestu. A jak ta misijní cesta probíhala? V celku v tom počátku nepřicházelo k nějakým výrazným problémům, ale ve 13. verši čteme, v Páfu se Pavel se svými průvodci plavil do Perge v Pamfilii, ale Jan se od nich oddělil a vrátil se do Jeruzaléma. A tady je jeden zvláštní bod, že ta misijní cesta nebyla jenom o Barnabášovi Pavlovi nebo Saulu z Tarsu a Janu Markovi, ale byl to tým lidí, protože je tady řeč ti, kteří byli spolu s nimi, kteří je doprovázeli, to znamená, bylo to víc lidí. A tady ti ostatní jsou nám jejich jména skryta. Ale je tady něco velmi důležitého. V Páfu přichází k situaci, kdy Marek to balí a jde zpátky do Jeruzaléma. Pavla to trochu namíchlo. Pavel to nemohl dlouhou dobu rozchodit. A my můžeme mít různé dohady, proč. A je to moc dobré si položit otázku, proč ten Marek dezertuje z misijní cesty, kdy ještě nebyly nějaké velké problémy. Ty přišly až později. A teďkom se přeneseme dál do skutku 15.37. Skutky 15.37. Barnabáš, oni se připravují na druhou misijní cestu, a Barnabáš chtěl se sebou vzít také Jana Marka. Pavel však nepokládal za správné vzít ho ze sebou, poněvadž je opustil v Pamfilii a v práci s nimi nepokračoval. Všimněte si, Pavel, přísných zásad. Jo? Jakmile jsi jednou zklamal, tak po druhé ti nedám možnost. Ale teď to pokračuje zajímavým způsobem. Vznikla z toho taková neshoda, že se spolu rozešli. Barnabáš vzal ze sebou Marka a plavil se na Kypr. Pavel si vybral za spolupracovníka Sílase a když ho bratři poručili milosti páně, vydal se i on na cestu. Procházeli Sýrií, Kilicií a všude posilovali církev. Tady přišlo k nějakému problému. Já bych vám chtěl položit otázku. Dostali jste se vy někdy s někým do závažného problému? To znamená, jste problematičtí lidé. Jsme problematičtí lidé? Ano, čas od času. Marek to zjemňuje. Víte, ale my se potřebujeme právě v těch problémech osvědčit. My se v těch problémech potřebujeme něčemu naučit. My se potřebujeme konfliktní a problematické situace učit řešit. Jak? Jak? Víte, někdy si klademe otázky, jak to mám řešit s tou svojí ženou, jak to mám řešit s těma dětma, jak to mám řešit v práci se spolupracovníkama, jak to mám řešit děti mezi sebou, jak to mají řešit ve škole. Problémy, konflikty. Víte, to je velice náročná situace. A teďko mezi božím lidem, ti svatí lidé, kteří čekají Ježíše, oni mají problémy, fakt vy máte ještě dneska problémy nějaké? To není možné. To není možné. Přijde Ježíš pro takovou církev, ve které jsou problémy? Přijde? Přijde. Přijde. On ví, že jsme plní problému. On právě ví, že jsme plní. On začal pracovat s lidma, plní, kteří jsou plní problému. A mezi kterými byly konflikty. Apoštol Petr, nebo bývalý Šimon, člověk, kterého byste nedali do nějaké, kterému byste nedali, nesvěřili důvěru. A Ježíš mu dává důvěru. A tento Petr tu Ježíšovu důvěru tak znehodnotí, že ho zapře. A Ježíš říká, Šimone, miluješ mě. Všimněte si, on mu nevyčítá, on mu klade tři otázky, aby jeho nitro odpovědělo, aby to Šimonovo nitro odpovědělo. A to jsou někdy zajímavé věci. A já právě, proč se o tohoto tak zabývám? Protože si kladu otázku, dal si to ten Pavel s tím Barnabášem do pořádku? Dal si to ten Jan Marek s nimi do pořádku? A já chci, aby jsme toto rozklíčovali v Božím slově. Aby jsme v té věci měli jistotu, že ti to mužové si ty věci dali do pořádku. Víte, já vám řeknu ještě něco o Barnabášovi. Barnabáš měl otcovské srdce. Měl otcovské srdce ve vztahu k tomu Janu Markovi. Měl otcovské srdce, říkají, já to s ním nevzdám. Já do něho budu investovat. Pavel byl učitel a byl prorok a on to měl jinak uspořádané ve své mysli, protože proroci to uměli lidem nalajnovat. A Pavel to uměl lidem nalajnovat. Ale Pavel potřeboval do něčeho dozrát a Jan Marek potřeboval taktéž do něčeho dozrát. aby se ty průsečíky spojily. Spojily a aby tito dva mužové mohli pro budoucnost spolupracovat. A víte, co je nejlepším způsobem, jak lidi propojit a jak lidi něčemu naučit, čemu by se normálně přirozeně nenaučili? Víte, jaké Bůh má metody? Co myslíte? Jaké Bůh má metody? Čemu nás naučit? Aby se ty naše ostří zjemnila, nebyla tak pichlavá, nebyla tak konfliktní. Co myslíte, jaké Bůh má? Bůh má dvě metody. On je používá. Co? To je jasné. To je velmi dobré. Pokoru a lásku. A k tomu, kde se té pokoře a lásce můžeme naučit, jsou dvě místa. Je to utrpení v nemocni a je to utrpení ve vězení. A apoštol Pavel se tady tomuto naučil v té druhé instituci. Když byl ve vězení, on se tam něčemu učil. Víte, když procházím nemocnicí a procházím jednotlivýma odděleníma, tak říkám, Bože, ty jsi mistr. Ty jsi mistr. On, Bůh nemá lepší místa, jak lidi si přitáhnout, než na místě utrpení. Lepší místo není. Kde se naučíte pokoře? Já jsem o tom tento týden hovořil se zdravotníkama, s ošetřujícím personálem. Víte, tady se něčemu lidé učí. I vy, zdravotníci, i vaši pacienti. Čemu? No pokoře. A to je úžasná instituce. A víte, v utrpení tam člověk nejvíc vyzrává. V utrpení člověk nejvíc roste. Ne v blahobytu. Ne. Ale tady v těchto dvou institucích tam se lidský charakter zupevňuje. Tam se teprve projeví, víte, tam se projeví, protože lidé tam v první řadě začnou naříkat, jak jich to všecko bolí, začnou si klást tisícero otázek, proč zrovna mně se to tak stalo, proč se to nestalo tady těm darebům, jo, a ukazuju tamti. A když ukazujete na druhé, tak v první řadě ukazuje ten palec navrch, Bože, ty jsi svědkem, co říkám, a tyto tři ukazují na mě. Podívej se na sebe. Takže to je takové. Víte, místo utrpení má Bůh připravené pro ty lidi, které chce naučit pokoře a lásce. Nejsou lepší instituce. Teď, jak to pokračuje dál? Ale už děláme závěr. Epištola Koloským, 4. kapitola, 10. verš. Pozdravuje vás můj spoluvězeň, Aristarchos a Barnabášův bratranec Marek. O něm jste již dostali pokyny. Až k vám přijde, přijměte ho. To píše Pavel z vězení do Kolosis. To píše o Janu Markovi a dává mu doporučení, když přijde do Kolosis, aby ho v Kolosis přijali. Tady mu dává Pavel osvědčení a doporučující list. Přichází ke změně. Nebo přišlo ke změně. V životě kom? No v životě Pavla. Kde? No ve vězení. Ve vězení. Teď další místo. 2. Timoteovi, 4. kapitola. 2. Timoteovi, 4. kapitola, 11. verš. Jediný Lukáš je se mnou, Marka vezmi se sebou, bude mi užitečný jako pomocník. To píše Pavel Timoteovi. To píše tomu dalšímu človíčkovi, se kterým v závěru svého života tvoří velice zajímavou dvojíčku. Ale on volá, píše tomu Timoteovi, vezmi mě tam i sebou Marka. Bude mě velice potřebný. A opět list, který byl velmi ve velké naléhavosti. Víte, tady vidíme ty proměny, ty boží proměny, ty boží zásahy do životu lidí. I vzácných, ale i lidí, kteří něco pro Boha udělali, ale měli taky své problémy a taky v určitém období byli konfliktní. A teď se podíváme ještě do Filemona, 24. verš, nebo 23. verš. Pozdravujte Epafras, můj spoluvězeň v Kristu Ježíši, Marek, Aristarchos, Démas, Lukáš, moji spolupracovníci. To znamená, tady si všimněte, tady už Marek je ve vězení jako ne spoluvězeň, ale spolupracovník, jako podporovatel Pavla ve vězení, jako ten, který ho navštěvuje, který ho podporuje. A když ještě bychom potom tady si odchytili z této zprávy Lukáše, kde se Lukáš dovídá prakticky o tom úseku života Pavlova od jeho obrácení až po jeho uvěznění v Římě, tak to tady nacházíme odpověď. Lukáš navštěvuje Pavla ve vězení a Lukáš dostává přesné informace o tom celém průřezu života apoštola Pavla až do toho římského vězení. Tak to je takový jenom detail. Ale hlavně se mě jedná o to, aby jsme si vyjasnili, aby jsme porozuměli Božímu slovu, když tam přišlo k nějakému problému, že ti muži bratři ten problém řešili. Ale Pán Bůh pro podporu toho řešení a vyřešení měl vynikající metodu, jakým způsobem přivést tyto bratry ke smíření. Přivést bratry ke smíření. Víte, my bychom mohli dělat mnoha kázání ke smíření, ale my potřebujeme k tomu smíření pomoc. Pomoc. A ta nejlepší pomoc je, když se nás začne něco dotýkat. Když nás začne něco bolet. A to jsou boží metody. My se tomu bráníme. Ale Pán Bůh je dobrý, Pán Bůh je věrný. A poslední verš, 1. Petrova, 5. kapitola a Petr posílá pozdrav církvi. Pozdravuje vás vaše spoluvyvolená, která je v Babylonu a Marek, můj syn. Všimněte si, my jsme začínali s Petrem a Markem, když se církev v domě Marie, to znamená od Marka, modlí za Petrovo osvobození. A Marek to silně prožívá a Petr s Markem prožil velice zajímavý úsek a byl to právě Jan Marek, který psal Petrovi listy. A evangelium Markovo je stručné a evangelium Markovo má podobný charakter jak epištoly Petrovi. To si potřebujeme taky propojit, protože to je zajímavé. Petr měl veliký vliv na Marka. A tím bych chtěl ukončit a řeknu vám ještě svědectví. Chtěl jsem vám říct něco v průběhu, ale myslím, že by to nám narušovalo tu osu Božího slova. Dan tady řekl něco o tom, proč jsme se dneska setkali nebo setkáváme tady i na prvém místě na půdě sboru a potom budeme pokračovat u nás prakticky v Něvnici v soukromí. Já vám řeknu jedno takové svědectví, které jste ještě neslyšeli, protože jsem ho, myslím, nějak moc nezveřejňoval. A řeknu vám to svědectví z toho závěru života Věrušky. Když jsem jí musel přivést po té těžké operaci, kterou prošla, jsem jí musel přivést 18. prosince na chirurgii k nám na vyšetření, protože začala mít velké bolesti a komplikaci. Tak jsem jí přivezl na chirurgii a když proběhlo to vyšetření, tak pan doktor si mě zavolal do ordinace, říká mě, víte, chci vás připravit, že ta situace je beznadějná. Ona má plnou podbříšnici malých nádorů, které z organismu vysávají veškeré hodnoty, veškeré živiny a ty přebytky vylučují do dutiny břišní. Tím pádem ta dutina břišní se nalívá a je třeba udělat punkci, odčerpat tady tuto tekutinu. Ale my bychom, jelikož jsme udělali kompletní vyšetření, ji tady nechali ještě do druhého dne. Já jsem prakticky předtím, než jsem ji přivezl na tu chirurgii, na to vyšetření, tak jsem 2 dny předtím byl na té chirurgii za pacientama a oni ji poslali na 6. pokoj, na 2. chirurgii a já jsem se s těma pacientkama 2 dny předtím byla přivezena, já jsem jim sloužil a ona tam byla přivezena na ten pokoj a ona v něčem pokračovala. A já jsem za 2 dny s jejím souhlasem, protože se blížily Vánoce, tak jsem za 2 dny šel znovu za těma pacientkama na tu chirurgii, prošel jsem celé oddělení a skončil jsem na tom pokoji a to ona už byla mezi tím ale doma, protože na 2. den mě ji propustili. A teďko, když jsem se setkal s jednou pacientkou na chodbě, ona měla taktéž rakovinu a bylo vidět, že už slábne a možná jí prakticky v té životní pouti předešla, ale ona mi vypráví, rozzářila se celá, říká, víte, ten čas s vaší paní byl takový zvláštní pro nás. Ona nám zpívala, ona nám četla z Bible, ona se za nás modlila a my jsme měli na tom pokoji nebe na zemi. Víte, člověk v utrpení, člověk v bolestech, člověk, kterému zbývají poslední měsíce života. A mě se to hluboce dotklo, protože takových svědectvích prožívám velké množství s pacienty, když něčím prochází a když se s těmi lidmi setkávám opakovaně. Jak Duch Svatý do těch srdcí něco koná, dává. Jak ti lidi reagují. A já si uvědomuji jednu věc, že my potřebujeme se učit přistupovat k lidem tak, jak přistupoval k ním náš mistr, náš Pán Ježíš. My se potřebujeme tomuto učit. A to je to nejlepší. Já když jsem tady s tímto lékařem se setkal po 6 letech, kdy jsem sám se dostal jako pacient do nemocnice, tak tento lékař přináší mně propouštěcí zprávu. Já jsem čekal na chodbě, protože mě odročili operaci u skřinuté kýly a to byla šílená bolest, když jsem mi to procházel a oni mě to rozehnali, tak tu operaci mě odročili o 14 dnů, protože měli nouzový stav, lékaři byli na dovolené, to bylo v létě, v 18. roce a tento lékař mě nese propouštěcí zprávu. Já mu říkám, pane doktore, za vás se už 6 let modlím. On mi říká, já to potřebuju. Víte, zajímavé bylo, že když jsem potom za těch 14 dnů byl na operaci, tak ta operace dopadla úplně jinak. Oni mě vůbec tu kýlu nemohli operovat, protože já předtím několik let jsem prošel ozařováním, protože jsem měl, většina víte, zhoubné nádory. A tak jsem prošel ozařování, oni mě tím ozařováním propálili močový měchýř. S tím jsem chodil několik roků a když to zjistili, tak řekli, kýla se operovat nebude, my toto musíme dát do pořádku a ještě mě zoperovali pupeční kýlu. No a tento lékař, když jsem měl po tom zákroku, tak na druhý den přišel za mnou na pokoj. To věděl, přišel za mnou na pokoj a já říkám, je, to je pěkné, to je bezva návštěva. A on říká, já si jdu za vás modlit. Bylo to zajímavé. Já jsem vstál takto ruku, on, ty ruce se propojily a on se za mě modlil. A dovedete si představit, když doktor se modlí za pacienta, jak na to reagují ostatní pacienti. To jsou zajímavé momenty. No, to se mi podařilo takový prožitek mít a těch prožitků je moc. Nic končím. Milí bratři a sestry, přeji vám, aby se vytvořily tady ty úžasné biblické dvojice. Nebo dvojčata, jak chcete. Protože tam poznáte, když vykročíte s evangeliem, tam poznáte, jak Pánu Bohu se to bude líbit. Co Duch Svatý bude skrze vás konat. A on chce konat skrze církev. Církev živého Boha má být jeho zrakem, jeho ústy, jeho rukama, jeho nohama, jeho plícema, celý organismus. On říká, vy jste moje tělo. Vy jste moje tělo, já chci, aby to mé tělo bylo funkční. Já jsem včera měl dovolenou, pracovali jsme na zahradě, mám tady úžasného Simonka s Maruškou, Sárka, všichni jsme byli zapojeni na zahradě. A já jsem si to užíval, protože jsem přidával taktéž trošinku té práce a byl jsem unavený, říkám, bezva. Budu doma, budu s nimi a kolem 3 hodiny mi telefon. Volá mi žena, že jí umírá maminka v nemocnici. A za chvíli potom jsem šel ještě něco do skleníku a manželka přiběhla za mnou a říká, ta žena telefonovali, takovej zemřela. A já jsem teď byl na takových vážkách, mám jet, nemám jet, vždyť už to má za sebou. A Duch Svatý mi říká, jeď, běž se za ní modlit, jeď. Tak jsem se dal do pořádku, přijel jsem do nemocnice a pozůstalá rodina už tam nebyla. Ale přišly mě vstříc dvě sestry, které už dali do spacáku a dali už do místnosti, aby ji mohli odvést do Marnice. Jsem tam viděl lékařský protokol a byl jsem překvapený. Říkám, já jsem to odkládal až na 5. hodinu, že tam přijedu v 5 hodin. Ale ta žena zemřela. A Duch Svatý mi říká, modli se za ní. A tak mě běžel film, jak Pána Ježíše mazali olejem a on říká, ty mě mažeš olejem ke dní mého pohřbu. A já jsem si uvědomil, mazat olejem ke dní pohřbu. To je zaměření. A já jsem neměl problém tady toto tělo připravit tím pomazáním k tomu pohřebu. Já jsem se modlil a naraz po té modlitbě mě Duch Svatý říká, vem nový zákon a čtí z Evangelia Janova z 11. kapitoly. Tak jsem četl. A tak jsem přečetl tu pasáž, přemýšlel jsem nad tím, říkám, jaký to má význam, jakou to má souvislost. A teď Duch Svatý mi říká, víš co, ten nový zákon zanes sestrám, a pošli ho těm pozůstalým. A řekni, ať ty sestry řeknou těm pozůstalým, že jí bylo čteno z Evangelie Janova. Víte, to já už mám zkušenosti, že když se modlím za těmi lidmi, s těmi lidmi, kteří už jsou na odchodu a jsou tam rodinní příslušníci, že to má veliký dopad na ty rodinné příslušníky. Boží slovo. Boží slovo. A já jsem jeho poslal. A ty sestry byly v údivu a řekly, my jim to předáme. Oni za chvilku přijdou pro věci. A to jsou momenty, kdy vás Duch Svatý stále něčemu novému učí. Stále. A já jsem prožil jednou šok a tím skončím, tím šokem, kdy jsem šel jednou po 3 hodinách, kdy jsem byl unavený večer od pacientů, šel jsem hore schodištěm a když přijdeme na první poschodí, tak nalevo je jedna interna, na druhé straně je druhá interna, rovno máme oddělení ošetřovatelské péče, tam máme kapli, já jsem šel do té kaple a teďko už jsem byl skoro na vrchu a teď se rozlítnou dveře a proti mně s lůžkem vyjíždí sestra a říká, je, pane kaplane, to je dobře, že jste tady. U nás na oddělení umírá žena. Běžte za ní. Já říkám, sestro, já už jsem dneska tak vyčerpaný, unavený, nejdu. Šel jsem do kaple. A v té kapli už jsem se chtěl přeslékat a Duch Svatý mi říká, běž na to oddělení. Běž na to oddělení. A to byly 3 minuty. Než jsem šel z té kaple na to oddělení, byla tam zase jiná sestra, ona mi říká, ta pacientka teď zemřela. Já jsem byl v šoku. Já říkám, 3 minuty. Já jsem se mohl za ní modlit. Ale ta sestra byla tak ducha přítomná a říká mě, víte co, na 7. na pokoji máme 2 pacienty, kteří nám teď umírají taky, běžte za něma. A to bylo zajímavé, že jsem se s tím pacienty, s jedním, ten vyhasínal, protože to jsem v životě neviděl. Tak pokrouceného člověka. Nikdy v životě. Jsem viděl akorát na fotografiích z koncentráku. Jak zhoubná nemoc dovede vysát to poslední, co v člověku je. A za toho člověka jsem se mohl modlit i za toho druhého. Víte, to jsou ale momenty, kdy vás Bůh zastavuje. Kdy vás Bůh něčemu učí. I když vy neposlechnete, i když vy nezareagujete, i když vy sebe upřednostníte. Bůh mě to nikdy nevyčítá, ale byla to lekce. Byla to lekce. Já vám přeji, bratři a sestry, ať vás Pán Ježíš vystrojí. Víte, ono je důležité na tu cestu být vystrojen. To není lehké. Ale já vám chci požehnat, já chci, aby Duch Svatý vás na každý den naplňoval. Bez naplnění, víte, nechoďte nikde. Prázdná nádoba je nepoužitelná, z ní se nikdo nenapije. Ale z nádoby, která přetéká, a přetéká ta moc Ducha Svatého, ta láska Boží, tak jedině tato nádoba je možná, aby se někdo napil toho, co bude přetékat. Já vám chci žehnat ve jménu Pána Ježíše Krista. Ať Duch Svatý zapečetí toto takové neumělé slovo ve vašich srdcích. Modlete se, Pane, s kým mám já vytvořit to tvé Boží dvojče pro tvoje dílo. Pro tvé dílo. Aby Boží dílo růstlo. Aby toto město, třeba vás někdo, třeba vás Duch Svatý podí, že budete vytvářet dvojčatka a budete chodit po tomto městě. Budete se třeba nejdříve modlit, ale potom budete vidět, že budou potřebovat lidé modlitby, vaše modlitby. A Duch Svatý se bude těch srdcí lidí dotýkat. On je mocný. Mu záleží na každém člověku. Ježíš přišel proto, že záleželo mu na našem věčném životě. Duchu Svatý, požehnej mocně. Tyto bratry a sestry, já ti za ně děkuji a kladu je pod moc krve Pána Ježíše do těch probodených rukou, protože z nich pryští ta láska, která spojuje, láska, která zůstane, láska, která je tím svazkem dokonalosti od tebe. Děkuji ti za ně. Amen.